ihtiyar adatlı radiyosu. Öğünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 1. yılı, Keptenin 6. günü. Keptenin cim programlarımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga Dark Studio'dan men Yoğuşan Anı Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. gündeki yağdaya göre Türkmenistanlı kaçkak İstanbul'un aeroportunda tutsak edildi. İzmir'de öldürülen 4 Türkmen'in DNK varlığı tamamlarını diyen atlayan çap edilen havar çekker. Pagonunu öde yırtan polisi işgari Gözipesinden boşadılı diyen atlayan çap edilen havarımız hem köp okulupdur. 5 milyar dolarlık Arkadağ şehrindeki cayların hili köpleri lapı keçediye. Arkadağın açılışını Arkadağın öde görünmedi. Davara mezur çareler bilen kutkoslu diyen atlayan çap edilen havarlarımız hem en köp okulanların beyaşlığına girdi. Uluberdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yasamı medali bilen oyunulun nuvaradaki havarımız hem köp okuzu çekiptir. Heptenin zeminin leyartını. Türkmenistan dünyada en bir represiv, yapık yurtların bir hasarplan yer ve ilah sahanına düşen tutsakların sahanına oyunca sevitte en öndeki yurtların bir deyip biliniyor. Bir yağday yerli sinçilerin ve odalku tutsakların alatlığa veren gurulunlarını tasdiklamaklarına göre hukuk koruyucu edarların işgarlarının öz gözipelerinden hıyanatçılıklı peydalanmanın adatı vurdağda öğürülme ulan vağlı. Yönü rayiyatların bu hili yağdayları video yazıp edip sosyal medya çıkarıp başlamağı yurttaki bir kanunçulukların azalmağına tesir yetirecek emin diye. Bu temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Sosyal turlarda yol polisi işgarının lıvasındaki pagonunu özü koparyan videosu giyinden yayrandın son sürüce muni etmekte tökmedatın ofitserin vizipisinden bosudulandığı varada mağlumat kavuşyar. Bu varada azatlığın dine bir çizmesi havar verip muni hazırlıkça resmi ve neresmi yağdaydı tasdiklatmak başartmadı. Su ayın başında Türkmen internet ulanıcılarının arasında polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun yağını PYGG'nin bir işgarının lavasındaki pagonunu yağını eginliğini özü yırtıp sonu bilen muni etmekte sürücünün üstüne tökmet atyan videosu giyinden paylaşıldı.
Oh pagonam yıktın mal.
Videoda hadisanın anı kaçan ve nerede düşürülendiği aydınlaştırılmayar. Bu vaka varada ilk haber verilende dünyanın en bir yapık devletlerinin biri olan Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinden kosmaçı mağlumat ya komentari almak başartmandı. Azatlığın bir çeşmesi bunun bilen bağlı kəbir cikmecikleri, sol sandı tökmet atyan polisi işgarının mümkün sonkı ıkbalını övrenmeyi başardı. Bellisek bulur hazırlıkça dini bir çeşmenin mağlumatı olup dur. Çeşmemiz hadisanın Levat velayetinin köytünda etrafında yüze çıkandığına aydiyar. Ol şahsiyeti aydınlaştırılmayan ofitserin gözgörtülü sürüce tökmet atışı ayan bulundan sonra onun PYGG'nin düzümünden çıkıp İçeri İşleri Ministerliğinin karamağındaki Levap boyunca yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçendiğine aittı.
Levap'ta polis işgarları cinayet cevapkarçılığını göz önüne tutmayan etmişlerde güneyli tapılsalar, olar sonu bilen ağla ve yağdaydı yangın hopsuzluk kulluğuna ise geçerler. Bir elbette paranın övözün ediliyor. Ama öz pagonunu özü koparan ofisler bir ay yetmen bu kulluktan hem boşadırlı. Muna vizyanın hasım köp yayrama ve ilatın arasında yol polisiyasının eden ettiliklerine nâgililiklerin köp ölmeği sebep oldu.
Deyip adlandırılmasızlığına soran çeşmemiz belledi. Ol vizipisinden boşudulunduğu aydilyan önkü ofisiyerin hazırki işsertlerine anıklap bilmedi. Mundunun Karasız Türkmen News nesiri öz çeşmelerine salgılanıp öz eginliğini koparyan ofisiyerin taknalıştırıyan oyununu yazgı eden rahatların bunun için 15 gizli gündiz tutsukluğa hüküm edilendiğini mealim etti. Nesir 6. iyunda çap eden havarında ulan içindeki 5 adamın ehlisinin hem cevapkarçılığı çekilendiğini, yönü olara resmi yağdayda bildirilen ayplamanın dolu anıq dəldiğine nıqtayar. Azatlık bu mağlumatı hem Sevitin kanun qorucu edarlarını tasdikladıp bilmedi. Emma Çeşmemizin sonku havarında saklanan uluq sürücüsünün hazır azatlıktadığı ve onun taksiçilik bilen mesgulunmağını devam ettiriyendiği aydilyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda owa ýerlerindäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň barha we barha ýaramazlaşmagy, emma häkimiýetleriň täze şäherler we köşkler üçin ummahy ulum ötsörde döwlet terişdelerini sarp edip, ýöneki adamlaryň meselelerini çözmegi, ýeneki ýyllara goýmagy dowam etdirmekler sebäpli daşary ýurt medeniýetini pikirini, şikayetini aýdýan adamlaryň soňra gadapli ýanalýanlygyna garamadan ýurt içinde sesini eşitdirmek, hakykat tapmak synansygyny edýän adamlar az da bolsa tapylýar. Bu gezek şeýle synansygy 70-den aşan lewapli ýaşul edipdir. Emma yerli synçylar owa adamlarynyň şeýle töwekkülüge baş goşýan owa dostlaryny gollamaýanlygyny aýdýarlar. Bu temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň Islam geňeşliginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Şanyadgulu Astanow iň soňky çykarga hökmüni öz sesini owlardaky yaramaz ýaşaýyş durmuş şertleri bilen bagly ardy şikayetlerini köpçülükleýin habar beriş serişdeleriniň üstü bilen häkimetleri eşitdirmäge çalyşýar. Astanow adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy guramasynyň Türkmenistanyň Kronikasy neşrine ýüz tutup owudaşlarynyň ýüzüýi bolýan köp sanly problemalary barada gurrun berdi we öz seslerini häkimetlere eşitdirilmegini haýyş etdi. Yönü ondan odalı rayet aktivisti ilk başta yerli arçınlığı Sayet etrafının hakimliğine prokuratura idarasına, baş prokuratura ve Türkmenistan'ın mecliyetine yüz tutup oğulurdaki yaramaz yaşayış durmuş şartları var adı ardı şikayetlerini beyan etmeye çalıştı. Sayet etrafının yaşayıcısı oğulurdaki devlet dükkanlarına ilatın adık paylarının paylanılmağına bar olan problemalar, ovanın sağlık öyünün yaramaz yağdayı, tiz kömök uluğunun yetmezçiliği ve sağından çıkan yoğurların avatlanılmadılığı yalı problem. Problemlaryň çözgüde garaşýanyny aýdýar. Raýat aktivistiniň Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylygyna gurrun bermegine görä, Islam geňeşliginäki we goloý goltumnaky oblaryň döwlet dükanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlary, adam maşyna bahasy 1 manatdan satylýan 1 kilogram un we litri 8 manatdan satylýan 400 mililitr ösümlik ýağy paýlananyny yerli ýaşaýjylardan esasy iýmit önümlerini gapdaly bilen füýji köke ýaly haridarsyz haritleri satyn almak talap edilýär. Haridarsyz haritler ýeňillik azyk paýlarynyň çykdyjylaryny 2 hepde artdyrýar. Şeýle de owa ýerlerine ýaz çäreleriniň we sadakalara has köp un we ösümlik ýağy gerek bolýar. Şonuň üçin 72 ýaşly owa ýaşaýjysy dükanlarda bu haritleriň ehtiýaj mösbürlüginiň saklanylmagyny teklip edýär. Saýat etrawynyň bazarlaryna azyk önümleriniň bahalary döwlet bahasynyň 6-7 hepde gymmat satylýar. Owa ýaşaýjysy 50 ýyl töwereginde mundan ozal ulanylmagy bilen ýeketek saglyk öýüniň Islam geňeşligi bilen bir hatarda başgada bir näçe owanyň ýaşaýjylaryna hyzmat edýändigini, onuň awatda işlerini mätäşdigini, sağlık öýünde ýekeje felşyryň işleýändigini we ol ýerde ilaty zerur bolan derman ferişdelerini tapdyrmaýanyny aýdýar. Şeýle-de raýat aktivisti obada adatdan daşary ýagdaý ýüze çykan halatyna tiz kömek getirmegiň töwereginde bar bolan kynçylyklar, oba ýerlerini hatardan çykan ýollar barada gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar 2017-nji ýylda obanyň sağlık öýüne prezidentiň adynyň sowgy tökmüne gowşurlan tiz kömek ulagynyň haýryny görüp bilmeýärler. Saýadyň etrap merkezine ýerleşen tiz kömek gulugy gysgaly kömek sorap ýüz tutýan oba ýaşaýjylaryň adatdan daşary janglaryny öz başdak çykylga tapmagy tapşyryp jogap berýärler. Şeýlelikde oba ýaşaýjylar adatdan daşary gysgaly saglyk ýagdaýlar ýüze çykan halatyna öz başdak transport tapyp hassany 25 kilometr uzaklykda ýerleşen iň ýakyn şäheri eltmeli bolýarlar. Şeýle kynçylyklaryň arasynda näsagyň hassahany ýoluny aradan çykýan halatlary ýa-da ýol sarsgynlary zerarly onuň ýagdaýynyň erwetleşýän halatlary hem bolýar. Şeýle-de raýat aktivisti Islam geňeşliginiň ýollaryň tomtuna çäge, gyşyna palçyga bolaşýanlygyny, ýollary awatlamak üçin zerur bolan maliýe ferişdeleriniň bölünip berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmenistana bar bolan problemalara ünsi çekmeklik, ardy şikayetler bilen baglylykda garaşsyz media ferişdelerini, insan hukuklaryny goraýjy guramalara ýüz tutmaklyk goşmaça kelli agyrlara häkimetler tarapynan ýygyrlamalara sezewar bolunmagyny, hatda syýasy matlapla aýyplamalar bilen tutuklygy hökm edilmek ýaly howp hatarlara ýol açyp bilýär. Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapynan syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
20-nji ýylyna Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatryny Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezilişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oyunnu geçen asırın 80-ci yıllarını bolonunu gaydılayan bir vaka. Halimi yan yigitini durmuşa çıkarlayan gaydın, otluda başka bir gaydı bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı varadı gurrun veriliye. Umuman aydanın da oyunun doğamını çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık golyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun ekli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın doğamını beyan ediliyar deyip Türkmen metduğatı ediyar. Mündün ön metduğatı aynı rogayet esasında dörödülen Arkaç operasının ilkinci gedek sahna çıkarlanlığı havar verildi. Bu eserde hem suygu teması kozgoliyardı ve aynı rogayeti 80-ci yıllarda radyoyun görünüşünü halka hüdürlenipti. Azatlık Türkmen dramaturgularının geçen asırın propaganda eserlerine yüllenmeğinin mümkün olan sebepleri aradaki pikirini sorap, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi aga eýsem geçen asyrda döredilen propaganda eserleri Türkmenistanyň şu günki nesillere näme berip biler? Olar harajat çykaranyňa wagt ýetirenine degýärmi?
Elbette bu zatlar harajat çıkarımına da vakt yitirenine de degen ok. Sebebi Sovetler dövrüne bir görür yali sahna eseri yoktu. Gatı yöntömdü dram eserleri. Eger seyretsen şeyli onu Hüseyin Ağa vardı, Hüseyin Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alley. Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası üçün. Şol bir zatlar, şol bir gaytalanyan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi. Şeytan rüyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Togşan Esenowanyň. Onun öň Berdi Kerbaýewiň eserleri vardı, drama eserleri. Gaty gowşuk. Bizde umuman edebiýat, täze edebiýat ýaňy başlanmaly. Şol başlanyşda da meniň pikirimçe, biräk poeziýa ikinjiden hem belli bir derejede proza dogry ýola düşüp bildi. Beýleki ugurlar şol ýola düşüp bilmediler. Häzirki zaman dramaturgiýanyň ýa-da dramaturgiýanyň umuman talapyna laýyk ýola düşüp bilmediler. Olar gowşukdy, gaty gowşukdy. Oňa ýüzlenip durmagyň hiç bir gereği ýok. Ýene şu ýerde bir daha aýdasym gelýär. Öňkü bar bolan klassik edebiýaty sahnalaşdyrmak. Bu däwim bize Orsiýetden geldi. Sebäbi Orsiýette Saltykow Şedrin diýen bir satirik ýazyjy boldy 19-njy asyrda. Ol paşa Russiýasyny paş etdi, tanqid etdi, olaryň parakeşligini aýtdy. Ýene 100 ýyldanam şu parakeşlik utormaýar diýip aýtdy şol adam. Şol adamın sözünü şu günkü güne yetirme üçin onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. A bizde ol zerurluk yok ahirin. Görüldüm her şahası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyeler. Şul uğurda hiçbir tedelik yok. Bir dine vaat getirmek hem serişte harc etmek. Biderek çıkdıcılar.
İni Hudaýberdi aga Türkmen sanını Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında dörödülen yöntüm eserlerin gaýtadan sahna çıkarılmagynyň esas sebäbi näme siziň pikiriňizçe? Ýurtda täze şu günüň ýetim eserlerini ýüzlenip bilýän dramaturglar ýokmy ýa-da olara her kim eserlere ýüzlenmäge ruhsat berilmeýärmi?
Bir Oğlu ile ne dramaturg yok hakikatten am. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içinde bolmayanına da daşarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinciden am Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyunun bar bilen oklar. Şol iki kıyınçılığım Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir erbet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri. Eýhem bu meseleler boýunça sizde nähili pikirler bar? Bize öz pikirleriňizi telefon edip de aýdyp bilerseňiz, ýazyp hem ýetirip bilerseňiz. Hepdeniň zemininiň liýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Rusya'da olan Wagner ýa-da Prigozhin fitnesiniň Türkmenistan'daky ýanlar barada-ky söhbetlen dogam etdirýär. Bu fitneden soň Türkmenistan'ny Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peselenligi. Rusya okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgödeýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýle-de Türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Rusiýanyň harbi kuwwaty barada edilen olorky pikirler ýitgäp başlady. Rusiýada 23-nji ýylyna başlanyp bir gyýja günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Rusiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünüşiň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisini agyr zarwurdy. Adatça bolşýaly türkmen sany raýatlaryň garaşsyz döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekde hem al kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçılar bilen gurulunda şolan Türkmenistanlılar Prigozhin fitnesi varı da kavari beyleki yurtların havar teri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gurulunlarının yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavarçemizin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazışını, yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kurdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus dilinde kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip, bilelikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerçe analiz ederler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçımız aýtdy. Beýleki sebeplerde havarçylarymyz hem Prigozhin wakasynyň adamlarda ul gylyklanma döredenligini, iki adamyň başça atyldy Moskwada bolýan zatlardan söz açylýanlygyny, ýöne ýeterlik maglumat bolmansaň adamlarda köp soragyň döreýänligini habar berdiler. Odol hem belli işimi diyali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran fitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in fitnesi varada kurumlar edaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bazarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasiýasynda bilim alýan, işleýän howsarlarynyň eştenlerini bir-birine gurrun berdiler diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de adamlaryň ortiýetde işleýän, okuyan garnaşlarynyň howpsuzlygynyň arada galanlyklary, olary hiç sady goşulmam. Indi ol ýer siz üçin hem gaty gorkuly, bolmasa ýygyňyzda Türkmenistany gaýdyň diýenleriň hem köpelenligi habar berilýär. Şol bir wagtda habarçylaryň aýtmagyna görä Rusiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gurulyň hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýunyna hiýlet hasaplaýan adamlar hem az bolmandyr.
Anonimlik şertinde gurulýan Aşgabatly synçy Putiniň 26-njy iýunda halky ýüzlenip, hepde aýagynda gozgulyňa gatnaşan söwüşçilere eden amnistiýa teklibini gaýtalandy. Aýdan sözlerini gaty geň galandygyny aýtdy. Sonda Putin öz gysgyjyk çykysynda Wagner hakyny tutma toporunyň söwüşçüleriniň Rus goşununa goşulypdy, öýlerine gaýdypdy. Isleseler Belarusa hem gidip biljekdigini aýtdy. Şeýle de öz sözleri bilen aýdylsa, Putin Rus halkyna agzy berilýän üçin minnetdarlyk bildirdi. Hakyny tutma toporunyň serkerdelerine we eserlerine bolsa, gan dökülmeginden gaça durandyklary üçin sag bolsun aýtdy. Bu aýdylmagyna görä Putiniň 23 ýyllyk dolandyrysynda ýüzbe-ýüz bolan iň uly synagy boldy we hakykatda raýatlar, wezipeli adamlaryň we ofitserleriň agyr ýagdaý döresi ony goldamajakdyklaryny, yurtda bar diýilýän siýasy agdybirliň näjewitliň ýokdugyny, Putiniň Ukraina garşy alyp baryan urşuna berilýän halk goldawynyň juda gümürtükdigini görkezdi. Yaraglı pitneden odal hem Rus gosununun yol vasıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozin 26 iyunda Moskva yürüyüsünü toqtatmağa razi volondan son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gizce gündiz vaqt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden qovraq qalanda saqlanandıklarını yerde bir etkeri hem öldürmendiklerini aytdi. Biz aviyatsiya teristlerine zarva urmağı mezbur edilendigimizi qynanýarys. Yürüýüşiň maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň ýok edilmegine ýol bermezlik we ýürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozin aýtdy. Medpuat habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýüşi wagtynda 6 dikuçory, bir strategiki uçory urup yıktılar. Olorun üstündäki adamların ählifi hilak boldy. Putinin arkasından ulu baylyk toplan Prigozin, onun Ukrainanın garşısına başlan ursunun esasız bolondogyny, Russiya ne Ukrainanın ne de NATO'nun vehim salandygyny, urusta ölýän Rus eskerleriniň sanynyň ýokaryk berilýän hasabatlarda görkezilýändigi 3-4 esse kändigini, käwünlerde Müngüçelini adam itirilendigi barada aydın sözleri bolsa, Rus prezidentinin ve Rus propagandasının şu wagtda çelini aydyp gelen zatlarının daşardan däl, içeriden ursa gatnasan ve Rusiyanın gahrymany diýilen adam tarapından juda aňsat pas edilmegi boldy. Odolky diplomat, Türkmenistanyň Türkiýedäki ve Israildäki odolky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Rus medpugatynda aýdylan zatlardan soň Haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyny gelip biljegini hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam, ýoşun hakykatdan hem olur ýaly bolar diýip pikirde mokdum. Näme üçin ýene Orsiýanyň netbuwatynyň gelýän habarlar hem işe aý ýaragam güýçli, içinde de Putiniň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir päskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayatyny oblast diýdenni orça 3 vilayatyny eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini dostu ýeşeriýaly ýagdaýa bar. O nähil beýle aňsatlyk bilen. Bet bu gysy diňleseň bir güýçli ýurt ýaly görnýär bolýan hakykatda ýöne aňsatlyk bilen alyp bolýan eken ony.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, siz Orsiýetdäki pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň Balkanna habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylaryň biri, olarlar Türkmenistanlaryň köpüsiniň Putin'i başarjak, dünýä liderleriniň biri hökmünde garanlygyny, ýöne Ukraina garşy başlanan urustan we ol ýerde dökülen netijesiz kanlardan soň onuň bu awraýynyň kim-kimden aşak kaçanlygyny aýtdy. Soňky bolan waka, Wagner hakyna tutma armiýasynyň Putin'e garşy baş galdyrmagy Orsiýetiň we Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvette şaytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'ın ya İran'ın hoop havansa bize Putin'i kakamız kömögü gelir deyip inanyan adamlar vardı. Prigozhin vakası dine Türkmenistan'ın yönökü halkına den, devlet yolbaşlarına hem sapak boldum ka diyen. Olur Putin ve Orsiyeti söyünüp bolmacaklığını gözü getirip başladılar deyip havarçı bilen tökbetteş bulan Türkmen'i harbı saytti. Türkmenmaşda karvı deniz flotu tas bir yarım il ver gece günü izleyemen gemleri ve radarları yokorlandırılan hüşkarlık yağdayına saklayardı. Ukrayna uruşu başlanalı veri Berk nowatçylyk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäreni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hutut hakyna tutma goşunyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmadygyny soran harby bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňinden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Ursiýeti basyp almagyň näme hili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Ursiýeti ören güýçli we gerek wagtyna türkmenleri arkadaşy boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Ursiýetiň näl Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri Russiýada gysga wagtlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Ursiýeti saýlanlar indi başga döwletlere okumagy gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanyşlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumagy Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky bir ýarym ýylda düýüpli üýtgänligini, muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlaryň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanyna ol ýerde okuýan gyzymyzy gaty uly alady etdik. Ol öň Ukrainanyň gaty asuda ýurtduny, adamlaryň gaty gowdugyny gurrun berýärdi. Russiýa Ukraina çözdü bilen ýüregimiz agdymyzdan çykara geldi. Gyzymyzy derrew çykdy, gaýtdydyk, emma ol Türkmenistana barjak däl. Gidip bilsem Ýewropa ýurtlarynyň birine gitjek Türkmenistana dolanyp baranymdan edil häzir şu uruş gidip duran ýurtda galanym hem gowdur diýdi. Biz şonu wagt dilimize eýe bolman, her gün iýjek çöregimizi daňlan üçdi döwlet dukanyna nobaty durup alýar diýip ozal beren gurrunlarymyza gaty gynanlyk. Emma indi begeniýäs gyzymyz Ýewropada ýaşaýar, täzelikde durmuşa çykdy, maşgala boldy. Ýygyna gelesi gelen ok başarsa bizi hem Ýewropa alyp gitjek bolýar diýip lewap ýaşaýjy öz maşgalasynyň tejribesini paýlaşdy.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Ursiýetde bolan ýaraglı pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ursiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary araçylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle goly bolmanyny we ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harabalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölersipdir. Maglumat üçin aýdylsa, ozal daşary ýurtlardaky konfliktlere gatnaşýan Wagner toporunun özünü degişlidigini uzak vaqtlap inkar eden Yevgeni Prigozhin son bu kampaniyani özünün dörödönlüğünü boyun alanı olsa, gysga wagtlyk pitneden son prezident Putin hem ozal yalan sözläp gelenligini tassyklap Wagnerin doly döwlet üpçünçiligine bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä, geçen ýylyň 7-nji fevralyny Rus döwletiniň Wagner'e hiç iyili bağlansığının yoktu bu arada aydan sözlerini kaytalaptı. Emma ol 27. yununu Wagner toporunun tutuşluğunu devlet üçüncülüğünü bolanlığını, korunmak ministerliği devlet bücret tarafından maliyeleştirilenliğine aitti. Onun bu gurluğundan son sosyal rolarda bir kez davın Moskvalı bir pensiyonerin 80 milyardtan gowrak rublyny alıp Belarusa kaçıp gidenin varadaki anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaki Wagner toporunun işçiliklerinden behwit görmekde ayıplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, Pitnes togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwgüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin Pitnesiniň Türkmenistandaky ýanglary barady sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy türkmen medeniýetiniň ýaraglı pitne barady dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura aslında saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bir döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip olaýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlary bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu kiýil wakalardan habarsyz bolsa, özleri, ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler.
Halkın kabari bolmalı dünyadaki bolyan vakalar var da. O arada gurumam yok. Hükman olaymalı. Dünyada nerede ne molyani halk bilip durmalı. Yönü hükümet bine şol halk bilmesin. Şol bilmese Türkmenistan'ın yolbaşıları için peydalı kretiyalar.
Bir Nur Muhammed Hanan'ın pikiri. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler oyunca sizden ahili pikir karayışlar var. Bize bu arada yazıp da telefon edip de pikirinizi aydıp bilersiniz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun.